Era Sport 101,8.
Out of this two-star. Καλησπέρα, καλησπέρα. Είναι η εκπομπή Ελλάδα των Σπορ. Θα πάμε μαζί ως 8 με Αλέξανδρα Βοστολόπουλο, ο οποίος συνεπικουρείται από Άγγελο Φιλτισάκο. Νίκος Μουσκονάς είναι στην παραγωγή. Και στην επιμέλεια για παρουσίαση εκπομπής ο Μάκης ο Τσιλκός. Πολλά και ενδιαφέροντα γεγονότα έγιναν αυτό το Σαββατοκύριακο. Εγώ θα σταθώ σε ένα βασικό που έχει να κάνει με την συνύπαρξη Ελλήνων και Τούρκων και γενικότερα με το γεγονός ότι οι Έλληνες πάντα ήταν πρωτοπόροι στο να βοηθήσουν όταν υπάρχουν κακουχίες και ειδικά τώρα με τους σεισμούς θα πάει και αντιπροσωπεία της ΕΜΑΚ εκεί για να βοηθήσει στην Γκάζιαντεπ. Αν δεν έχει πάει ήδη έτσι. Λοιπόν, κοντά σε αυτά να πούμε ότι το Σάββατο είδα το μάτς της Dortmund, μέσα στη Dortmund, η οποία έριξε και μια 4-5 πώς έριξε. Οι ούλτρας της Dortmund είχαν ανεβάσει ένα πανό που έλεγαν στα ελληνικά για τον Άλκη που έφυγε πέρυσι τέτοια εποχή, ο Άλκης πάντα στον Άρη και η Μπορούσια στον πλευρό του. Άκουσες, Αλέξανδρα, αυτά, τα άκουσες. Λοιπόν, έχουμε να ασχοληθούμε με πολλά, με στίβο, με χάντμπολ, με κολύμπι, με οτιδήποτε υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά. Και θα βγάλουμε και το καπέλο στον κύριο Γκινή, ο οποίος κατάφερε να γίνει ο πρώτος Έλληνας που πήρε σε ευρωπαϊκό κύπελο, σε παγκόσμιο κύπελο των κατεβάσεων το χαλκινό μετάλλιο. Και μπράβο του. Λοιπόν, με βάση το γεγονός του σεισμού, οι Βαλκανικοί του Στίβου είναι στον αέρα. Δεν θα γίνουν στην Κωνσταντινούπολη. Αυτό ανακοινώθηκε από τους πολίτες, με αποτέλεσμα και από την τουρκική ομοσπονδία Στίβου. Δεν θα γίνουν οι Βαλκανικοί το Σάββατο στην Κωνσταντινούπολη. Υπάρχει κάποιο ενδεχόμενο, μήπως και προλάβουν να γίνουν, αν και το βλέπω δύσκολο, γιατί θα πρέπει να φύγουν μια μέρα νωρίτερα, Πέμπτη, για να είναι Σάββατο εκεί, να γίνουν οι Βαλκανικοί στην πόλη του Βελιγραδίου. Αυτό θα το ξέρουμε αύριο, από πολλούς παράγοντες θα εξαρτηθεί. Ξεκινήσουμε από ένα μεγάλο αστέρι του ελληνικού αθλητισμού και του handball ιδιαίτερα, παγκόσμια πρωταθλήτρια, κορυφαία τερματοφύλακα στον κόσμο όσον αφορά του beach handball, αλλά όσον αφορά και τη σάλα, είναι η κορυφαία τερματοφύλακα στην Ευρώπη και αν όχι και στον κόσμο, αυτή η οποία χθες οδήγησε την Νέα Ιωνία σε έναν ακόμα κύπελο, το έκτο κύπελο της ιστορίας, τον πήρε ο Όφη Νέας Ιωνίας. Θα μας πει και η ίδια πόσα κύπελα έχει πάρει με τη Νέα Ιωνία, γιατί πήγε και ένα διάστημα στην Πολωνία και μάλιστα προέρχεται από τον Εύρο, από την Αλεξανδρούπολη, που μαζί με την αδερφή της Νικολίνα γράφουν τη δική τους ιστορία εδώ δίπλα μας στη Νέα Ιωνία. 29-23 κέρδισε η Νέα Ιωνία τον ΠΑΟΚ, η ομάδα του Ζιβούλοβιτς, στο πλαίσιο του 19ου Final Four που έγινε στην Ιγουμενίτσα. Να την καλησπερίσουμε, την Μάγδα Δικεπεσίδου, το νούμερο 1 του ελληνικού handball, και όχι απλά και νούμερο 1 για σαν τερματοφύλακας, αλλά και νούμερο 1 ως handballίστρια. Και μάλιστα τόσο της φίλης της Ζιγούρα, όσο και της Χατζηπαρασίδου, έκοψε πολλές μπάλες χθες. Έτσι δεν είναι, Μάγδα?
Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους. Η δουλειά μου είναι, νομίζω. Δεν κοιτάω ποιος είναι απέναντι, αρκεί να μην πει μπάλα στο τέρμα.
Κατέβασες ρολά και μου θύμισες και πάλι τον Νόιερ, γιατί μου είχες πει ότι τον θαυμάζεις τον Νόιερ.
Ναι, ναι, από handball ξεκίνησε και Νόιερ. Το γύρισε το ποδόσφαιρο, βέβαια. Εγώ παρέμεινα στο handball, αλλά οκ. Okay.
Μάλιστα. Και στο ποδόσφαιρο να έπαιζες, το ίδιο θα κάνεις. Λοιπόν, είχες 17-40 επεμβάσεις, 43% ένα πάρα πολύ μεγάλο ποσοστό. Και απεσόβησες και γκολ και από δύο πέναλτι, έτσι?
Ναι, η αλήθεια είναι ότι είναι ένα πολύ καλό ποσοστό για τελικό. Αλλά να σας πω την αλήθεια, δεν τα μετράω αυτά. Αρκεί να κερδίζει η ομάδα.
Είσαι και η αρχηγός της ομάδος, άρα 22 κούπες. Την κούπα του κύριου Πελούχα, αλλά και την κούπα τη δική σου που ήταν στον MVP.
Ναι, ήταν η πρώτη κούπα που σηκώνω ως αρχηγός και ήταν έτσι μοναδικό συνέστημα.
Πόσα χρόνια είσαι στην Νέα Ιωνία και πόσους τίτλους έχεις πάρει?
Είμαι 9 χρόνια στην Νέα Ιωνία, 10 χρόνια. Απλά έκανα ένα διάλειμμα, πήγα ένα χρόνο στην Πολωνία, οπότε τώρα διανύω τον 10ο χρόνο στην Νέα Ιωνία. Έχω πάρει 5 πρωταθλήματα και 4 κύπελα.
Πριν πάμε στον τελικό τον χθεσινό, θέλω να μου πεις πώς ήταν γενικότερα τα πράγματα που έφυγες από εδώ και πήγες στην Πολωνία και τι συνάντησες εκεί.
Ναι, ήταν μια περίοδος που εδώ στην Ελλάδα ήταν το δεύτερο lockdown, οπότε ήταν όλα κλειστά και ο αθλητισμός είχε παγώσει. Οπότε βρήκα την ευκαιρία να κάνω το βήμα στο εξωτερικό. Εντάξει, μπορώ να πω ότι καμία σχέση το πρωτάθλημα και σε οικονομικό επίπεδο και σε επίπεδο γηπέδων. Handball είναι πολύ ανεβασμένο άθλημα στην κεντρική Ευρώπη. Οπότε έζησα και εκεί μοναδικές εμπειρίες, τόσο αθλητικά όσο και είδαν τα μάτια μου πράγματα πολύ διαφορετικά από την Ελλάδα.
Σε ποια ομάδα ήσουν, α?
Ήμουν στο Elblanc.
Μάλιστα. Και κοντά σε αυτά ήθελα να σε ρωτήσω, επειδή έχουν γυρίσει και άλλα δύο αστέρια του ελληνικού handball από το εξωτερικό, τόσο η Αγνή Ζιγούρα που είναι και φίλη σου, ήσασταν και συμπαίκτριες και στη ταξιδιωτική ομάδα αλλά και στη Νέα Ιωνία, και φυσικά η Λαμπρίνα Τσάκαλου.
Ναι, ναι, εννοείται. Είναι πάρα πολύ ευχάριστο το γεγονός ότι οι Ελληνίδες παίκτριες πηγαίνουν στο εξωτερικό και δοκιμάζουν την τύχη τους. Mm-hmm. Και είναι ακόμα πιο ευχάριστο που συναντιόμαστε στην εθνική ομάδα και είμαστε συμπαίκτριες, ασχετά αν η μία παίζει στο ΜΠΑΟΚ, η άλλη στην ΑΕΚ, δεν έχουν σχέση αυτά.
Μάλιστα. Το επίπεδο πώς είναι πλέον φέτος στις τάξεις του ελληνικού handball, του δικού σας του γυναικείου?
Ναι, μπορώ να πω ότι έχει ανέβει αρκετά το επίπεδο σε όλες τις ομάδες, καθώς έχουν επενδυθεί αρκετά χρήματα από τις προηγούμενες χρονιές και όλες σχεδόν οι ομάδες έχουν επενδύσει σε ξένες αθλήτριες. Οπότε αναμφίβολα το επίπεδο ανεβαίνει και είναι πάρα πολύ καλό αυτό, τόσο για την εθνική ομάδα όσο και για τα μεταξύ μας παιχνίδια.
Μάλιστα. Η Ξανθιά, η δικιά σας που έβαζε τα γκολ, ποια ήταν, η Κρίμοβα ή η Κρίνιτς?
Η Κρίμοβα, ναι. Η οποία είναι παίκτρια Champions League Ρωσίδα, εθνική Ρωσία, είναι από τις καλύτερες ξένες, κατά τη γνώμη μου, που έχουν περάσει από την Ελλάδα.
Μάλιστα, πολύ σημαντικό αυτό, γιατί την είδα που έγραφε κάθε τρεις και λίγο.
Ναι, 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 πολύ καλή.
Έχεις πετύχει και εσύ γκολ όμως, έτσι πολλές φορές έχεις κατέβει και έχεις πετύχει γκολ. Το έκανες χθες?
Όχι, δεν το έκανα, το επιχείρησα, αλλά δεν βρήκα στόχο. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι στο handball σου δίνει, όταν παίζει με παίκτη λιγότερο, γιατί πολλή ομάδα να βγάζει τον τερματοφύλακα της έξω, έτσι ώστε να έχει ένα παραπάνω παίκτη γηπέδου, και έτσι υπάρχει πλεονέκτημα γιατί υπάρχει και μια αιστεία. Οπότε έχει τύχει, ναι, να σκοράρω έτσι.
Είσαι αρχηγός, είσαι στρατηγός της ομάδος και κατευθύνεις με μαεστρία από πίσω την ομάδα σου. Πόσο σε βοηθάει αυτό που να ελέγχεις και το παιχνίδι και πού παίζουν οι συμπαίκτριές σου, ώστε να τις κατευθύνεις μαεστρικά, όπως ξέρεις?
Εντάξει, ναι, ο τερματοφύλακας είναι ο μάεστρος της άμυνας, ο αρχηγός της άμυνας. Mm-hmm. Σε όλα τα αθλήματα, νομίζω. Οπότε είναι πολύ σημαντικό όταν η ομάδα είναι στην επίθεση να καθαρίζει το μυαλό μου και να έρχεται στην άμυνα να προσπαθώ να. Όχι ακριβώς να τοποθετώ, γιατί εννοείται ότι γνωρίζουν όλοι πώς πρέπει να παίξουν άμυνα, αλλά ένα έξτρα boost από τον τερματοφύλακα πάντα βοηθάει την ομάδα.
Εκτός από το ομαδικό πνεύμα, δουλεύεις και μόνη σου, γιατί σε βλέπω ότι έχεις ανέβει πάρα πολύ η πτήση σου και μόνο αυτό υποδηλώνουν.
Εντάξει, ναι, εννοείται. Όταν είσαι σε έτσι ένα υψηλό επίπεδο, δεν μπορείς να επαναπάβεσαι στο τι είχες καταφέρει ατομικά ή ομαδικά. Οπότε κάθε μέρα πρέπει να εξελίσσεις παραπάνω. Και ατομικά, όχι μόνο ομαδικά και ατομικά.
Μάλιστα. Με τις σπουδές σου τι έχεις κάνει, Μαγδά?
Τώρα τελειώνω το μεταπτυχιακό μου στο Πανεπιστήμιο Αθηνών στη Γυμναστική Ακαδημία. Και έχω κάνει διακοπή, είμαι και αστυνομική σχολή. Απλά έχω κάνει διακοπή για να τελειώσω πρώτα το μεταπτυχιακό μου και μετά να δω αν θα συνεχίσω και τις σπουδές μου αστυνομική.
Σου εύχομαι τα καλύτερα να τα συνδυάζεις και με τις επιτυχίες στον χώρο του αθλητισμού αλλά και με τις κοινωνικές υποχρεώσεις σου. Για πες μας τώρα, πώς ήταν το Final Four εκεί στην Οικουμενίτσα?
Ήταν πολύ καλά οργανωτικά. Σε μια πόλη η οποία δεν έχει παράδοση στο handball, αλλά αυτά τα πράγματα σε τέτοιες πόλεις είναι πολύ ωραία να γίνονται, γιατί έτσι προσελκύουν και τον κόσμο εκεί. Ναι. Το handball στην Ελλάδα έχει ανάγκη από ανάπτυξη και προβολή, οπότε είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να αναπτυχθεί το handball εκεί, γιατί ήρθαν πάρα πολλά καινούργια παιδιά και άτομα τα οποία δεν ήξεραν το handball για να δουν τους τελικούς.
Στην γενέτειρά σου ενισχύεται το handball, ανεβαίνει νέες και πεσίδες βγαίνουν?
Η γενέτειρά μου, η αλήθεια είναι ότι οι περισσότεροι ασχολούνται με το βόλεϊ, αλλά γίνεται μια προσπάθεια εκεί πέρα και σε γυναικείο και σε αντρικό επίπεδο να διατηρηθεί το handball, το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο. Και εύχομαι να συνεχιστεί αυτό και να βγουν και άλλα παιδιά από την πόλη μου.
Μάλιστα. Παράλληλα με τη Νέα Ιωνία, δίπλα στη Νέα Ιωνία, υπάρχει και η Νέα Φιλαδέλφεια, όπου η ΑΕΚ έφτιαξε μια πολύ καλή και δυνατή ομάδα και βρέθηκε και αυτή κοντά σας εκεί, έτσι?
Ναι, είναι πάρα πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μου έτσι μεγάλα σωματεία να μπαίνουν στο παιχνίδι. Η ΑΕΚ είναι μια ομάδα με παράδοση στο αντρικό handball και έχει γίνει μια προσπάθεια φέτος και τα επόμενα χρόνια θεωρώ ότι θα συνεχιστεί και στην ανάπτυξη του γυναικείου, το οποίο είναι πάρα πολύ ευχάριστο.
Η Τσάκαλου γύρισε στην ΑΕΚ, έτσι?
Η Τσάκαλου γύρισε στην ΑΕΚ.
Όχι σε εσάς, από όπου είχε φύγει από εσάς.
Όχι, είναι μεγάλη οπαδός της ομάδας και.
Πώς είναι τα πράγματα ΑΕΚ και ΠΑΟΚ να βρίσκονται μαζί, γιατί εσείς παίξατε βέβαια με την ΑΕΚ, αλλά και ο ΠΑΟΚ με την ΑΡΤΑ, έτσι? Είχε κόσμο, είχε από πλευράς ΑΕΚ και ΠΑΟΚ κόσμο εκεί στην Οικουμενίτσα?
Πάντα οι οπαδοί ακολουθούν αυτές τις δύο ομάδες. Απλά λόγω του σημείου, θεωρώ ότι η ομάδα του ΠΑΟΚ υπερίσχυε σε οπαδούς. Ναι.
Εσείς έχετε αναπτύξει το οπαδικό στη Νέα Ιωνία?
Όχι πάρα πολύ, γιατί η Ιωνία είναι μια περιοχή η οποία στηρίζεται πιο πολύ σε οικογενειακή ομάδα. Οι οικογένειες πιο πολύ έρχονται. Μάλιστα. Οι ακαδημίες στηρίζουν, δεν είναι τόσο πολύ όπως είναι η ΠΑΕ.
Ναι.
Όπως υπάρχουν στις ΠΑΕ, ΑΕΚ και ΠΑΟΚ.
Μάλιστα. Οπότε το συμπέρασμά σου και με το γεγονός ότι αναδύθηκες MVP, ποιο είναι από αυτή την φάση του κυπέλλου, την τελική?
Ναι, ήταν πάρα πολύ ευχάριστο, γιατί τα τελευταία χρόνια ο ΠΑΟΚ μονοπολούσε τα τρόπαια και νομίζω ότι σιγά σιγά ξεκινάει η Νέα Ιωνία να ουσιαστικά να είναι εκεί που της ανήκει, εκεί που θα πρέπει να είναι σε σχέση με τις ώρες προπόνησης, τα λεφτά που έχουν επενδύσει, τα λεφτά που έχει επενδύσει η διοίκηση. Οπότε είμαι διπλά χαρούμενη γι' αυτό. Για όλους. Όχι μόνο δηλαδή για τις αθλήτες, για τη διοίκηση, για όλους.
Η Μάγδα Κεπεσίδου θα ενισχύσει και πάλι την εθνική ομάδα του Beach Handball για το καλοκαίρι που έχει και στο Ηράκλειο υποχρεώσεις?
Η εθνική ομάδα είναι πάνω απ' όλα. Αν με καλούσαν και στην εθνική ομάδα σκάκι, που δεν ξέρω αν παίζει σκάκι, δεν πήγαινε και εκεί.
Πολύ καλό. Μια και είπες για το βόλεϊ από την Αλεξανδρούπολη. Έχεις παίξει βόλεϊ?
Έχω παίξει βόλεϊ, εννοείται. Νομίζω δεν υπάρχει τίποτα στην Αλεξανδρούπολη, δεν θα έχει περάσει κάπως από τις ακαδημίες του βόλεϊ. Ναι, και μου άρεσε και πάρα πολύ σαν άθλημα. Απλά με κέρδισε το handball, η Νέα Ιωνία μου έκανε πρώτα τύπο μικρή, οπότε έπρεπε αναγκαστικά να διαλέξω και υπερίσχυσε.
Πες μου, ποιο είναι το αγαπημένο σου άθλημα, αν δεν έκανες handball, αν δεν έπαιζες handball?
Το αγαπημένο μου άθλημα από όλα είναι το beach volley.
Μάλιστα.
Αν μου έλεγα να διαλέξω ένα, να κάνω.
Ναι, γιατί όχι.
Ναι.
Έχεις και το ύψος, έχεις και τις δυνατότητες να το καταφέρεις αυτό. Να κάνεις και beach volley.
Θα παίζω το καλοκαίρι, παίζω και beachvolley.
Θα παίζεις με παγκτενέκ την Νικολίνα, την αδερφή σου ή κάποια άλλη?
Η Νικολίνα, αδερφή μου, δεν ξέρω αν είναι πολύ ενθουσιώδη για το άθλημα του βόλεϊ.
Μάλιστα.
Αλλά αν ήταν, εννοείται ότι θα ήταν ο παρτενέρ μου.
Κοίτα, έχω φίλη πολύ καλή, την Καραγκούνη, την Πέννη. Να τη πω να σε προειδεάσει και να κάνετε ντουέτο. Γιατί ψάχνει, αναζητεί ενόψη Παρισιού, έτσι, μήπως προλάβετε και το Παρίσι.
Α, μην μου λέτε τέτοια, γιατί εγώ δεν θέλω πολύ να ξέρετε.
Λοιπόν, θα την ρωτήσω και αν μπορέσει να έρθει σε επικοινωνία μαζί σου.
Τέλεια.
Έξω και πέρα από τα αθλητικά, τι είναι αυτό το οποίο σε συγκινεί περισσότερο, ας πούμε, ποιο είναι το χόμπι σου, η τρέλα σου?
Το χόμπι μου, η τρέλα μου, μου αρέσει πάρα πολύ αυτό που κάνω στο πανεπιστήμιο. Μου αρέσει πάρα πολύ να ασχολούμαι με την επιστήμη του αθλητισμού γενικότερα, όχι μόνο το handball.
Ναι.
Οπότε περνάω πολύ χρόνο διαβάζοντας, αλλά όχι τόσο πολύ σαν το διάβασμα, αυτό που λέμε διαβάζω για το πανεπιστήμιο. Διαβάζω για μένα, να διαβαίνω τις γνώσεις μου, μου αρέσει πάρα πολύ. Οπότε, ναι.
Όλα γύρω από τον αθλητισμό.
Και το χρόνο. Ναι, εννοείται.
Λοιπόν, ένας από τους κορυφαίους συγγραφείς όλων των εποχών και μάλιστα αστυνομικού μυθιστορήματος και ένας από τους γίγαντες του μυθιστορήματος από τη Σκανδιναβία, ο Τζο Νέσμπο ή Γιο Νέσμπο, όπως τον λένε στα νορβηγικά, ξέρεις, κάθε χρόνο έρχεται στην Ελλάδα και κάνει αναρρίχηση. Και πλέον το άθλημα της αναρρίχησης βρίσκεται και αυτό στις τάξεις και των πανευρωπαϊκών αγώνων, αλλά και των Ολυμπιακών αγώνων πλέον.
Των Ολυμπιακών, ναι.
Μήπως με την τρέλα που διαθέτεις θα έκανες και αναρρίχηση?
Ό,τι άθλημα υπάρχει, δεν μπορούσα να το δοκιμάσω. Εκτός από το skateboard που δεν ξέρω να κάνω, το οποίο έχει μπει στους Ολυμπιακούς, αλλά είναι το μόνο άθλημα των Ολυμπιακών που δεν με ενθουσιάζει, αλλά οτιδήποτε άλλο θα το έκανα εύκολα.
Λοιπόν, και θέλω να σε ρωτήσω, και το κάνω και σε όλα τα παιδιά, όχι μόνο σε σένα, να σε ρωτήσω τι βλέπεις για αυτές τις τρεις υπέροχες φιγούρες του ελληνικού αθλητισμού που γράφουν τη δική τους ιστορία. Τον Ολυμπιονίκη, τον Μίλτο Τεντόγλου, τον παγκόσμιο Τσιτσιπά και φυσικά αυτόν τον υπέροχο Αντετοκούμπο.
Είναι πάρα πολύ συγκινητικό να βλέπεις Έλληνες να διαπρέπουν έτσι το μέτρο του αθλητισμού, ειδικά στην Ελλάδα που συγκριτικά με άλλες ευρωπαϊκές και παγκόσμιες χώρες δεν έχει τα μέσα να προωθήσει και να στηρίξει τόσο πολύ αυτούς τους αθλητές, συγκριτικά, λέω πάντα, με με τις υπόλοιπες χώρες. Οπότε είναι πάρα πολύ συγκινητικό, δεν χάνω αγώνα τους. Τους εύχομαι τα καλύτερα, όπως σε όλους τους αθλητές εννοείται, και ελπίζω να μας προσφέρουν ακόμα περισσότερες στιγμές συγκίνησης.
Μάλιστα. Λοιπόν, για πες μας και για τους στόχους σου, τους επόμενους, τα επόμενα βήματά σου.
Τα επόμενα βήματά μου αθλητικά είναι να τελειώσω τη σεζόν με ένα πρωτάθλημα, εννοείται. Πάντα είναι αυτός ο στόχος. Και με το καλό να τελειώσω και τις σπουδές μου και προς το παρόν δεν ξέρω. Για βραχυπρόθεσμο σχέδιά μου είναι αυτά.
Όταν η Σοφία Αναϊσίδου πίνει νερό στο όνομά σου, καταλαβαίνεις τι γίνεται, έτσι. Λοιπόν, και εμείς.
Σοφία Αναϊσίδου έχει δώσει τα πάντα για την ομάδα, για εμένα, οπότε δεν έχω την απόγευση στον άνθρωπο.
Και εμείς σου οφείλουμε πάρα πολλά για αυτά που έχεις κάνει. Παγκόσμια πρωταθλήτρια είσαι. Ευχόμαστε το ίδιο, να συνεχίσεις το ίδιο μοτίβο και κάποια στιγμή να κάνεις αυτό το όνειρό σου, να είσαι σε μια Ολυμπιάδα, να το κάνεις το όνειρό σου πράξη. Δεν σε πήραν τα χρόνια, μπορεί να έχεις 10 χρόνια στη Νέα Ιωνία, αλλά φύγεις από πιτσιρίκα εκεί, 15, 16.
Φύγει από 15 χρονών, ναι.
Οπότε έχεις όλο το μέλλον μπροστά σου. Και όταν έχεις πολύ δίπλα και την Νικολίνα, την αδερφούλα σου, καταλαβαίνεις ότι μπορεί να κάνετε και οι δύο. Έχετε και άλλα αδέρφια που να ασχολούνται με
αθλητισμό? Έχουμε έναν αδερφό μεγαλύτερο, έπαιζε ποδόσφαιρο πιο παλιά, αλλά τον κέρδισε το πανεπιστήμιο που είναι το Πολυτεχνείο.
Μάλιστα. Και ο αντιδήμαρχος της Αλεξανδρούπολης, ο κύριος Βουρδόλης ο Θοδωρής, μιλάει με τα καλύτερα λόγια για εσάς, για την οικογένειά σας, όπως βέβαια και ο ίδιος που είχε και την αδερφή του Αντιγόνη, πρωταθλήτρια του ακοντισμού.
Ναι, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
Λοιπόν, και εγώ ευχαριστώ και σε συγχαίρω για μια ακόμη φορά. Έτσι, για πολλωστή φορά, εύχομαι η Μάγδα να τα κατακτήσει όλα.
Να είστε καλά, ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να είστε καλά, Μαγδονά μου, συγχαρητήρια και πάλι.
Γεια σας.
Αυτά από τη Μάγδα Κεπεσίδου. Πάμε, αγαπητέ Αλέξανδρε Ψωλόπουλο, σε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε.
Destination. I realized quickly when I knew I should that the world was made up of this brotherhood of man, for whatever that means. Into a crisis times when I'm lying in bed just to get it all out what's in my head. And I am feeling a little peculiar. Into a
Λοιπόν, εδώ είμαστε και πεταγόμαστε μέχρι Θεσσαλονίκη να συναντήσουμε έναν από τους πρωταγωνιστές του τελευταίου διημέρου, τον Γιάννη Τορίζο, ο οποίος πέταξε στα 5.51 νέο ατομικό ρεκόρ. Και βέβαια να πούμε ότι ο αθλητής του Νίκου του Γκαρσάμι δείχνει ότι μπορεί κάλλιστα να πάει ακόμα περισσότερο. Μην ξεχνάμε ότι έβαλε το πήχημα 4 στα 5.62 να βελτιώσει το ατομικό του ρεκόρ. Πόσο έχεις τον ανοιχτό στίβο, Γιάννη, καλησπέρα.
Καλησπέρα. Έχω 5.60 στον ανοιχτό.
Μάλιστα. Οπότε σιγά σιγά ανεβαίνεις και δείχνεις ότι έχεις όλα τα φώτα να φτάσεις αρκετά ψηλά, κάνοντας ατομικά ρεκόρ το ένα πίσω από το άλλο. Και από την άλλη πλευρά ο προπονητής σου έχει και τις κοπέλες, οι οποίες τα πάνε εξίσου καλά, και η Παναγιώτου αλλά και η Εύα η Κουτσαχίλη.
Και η Ρόη Βραβή.
Πόσα άτομα, Νίκο Βαρσάμι, έχει στη δούλεψή σου εκεί?
7 παιδιά τα οποία έχουν αξιόλογες επιδόσεις, οι 4 είναι στις προεθνικές ομάδες και ευελπιστούμε ότι θα συμμετέχουμε στα πρωταθλήματα, σε όλα τα πρωταθλήματα του ανοιχτού στίβου του 23.
Και ο Παπαναστασίου σε σένα νίκη.
Ορίστε.
Και ο Παπαναστασίου σε σένα νίκη.
Όχι. Ο Παπαναστασίου είναι σε άλλο σύλλογο, με άλλο προπονητή.
Μάλιστα. Να πάμε λίγο στον Γιάννη. Γιάννη, πόσα χρόνια κάνεις επί κοντό?
Φέτος είναι η 10η σεζόν που διανύω. Είναι 9,5 χρόνια. Από τον Οκτώβριο του 2013 ξεκίνησα. Ο πρώτος μου προπονητής είναι ο Νίκος. Ακόμα συνεχίζουμε δυνατά. Κάτι το οποίο, όπως και να έχει, κάτι το οποίο δουλεύει και πετυχαίνει, δεν αλλάζει εύκολα. Οπότε,
σαφώς, αυτό είναι το θετικό στοιχείο.
Είναι πολύ, η συνεργασία μας με τον Νίκο όσο περνάνε τα χρόνια τόσο και καλύτερη γίνεται, έχει δείξει. Έχουμε μάθει ένας τον άλλον πάρα πολύ καλά και γενικότερα τα βρίσκουμε σε πάρα πολύ καλό βαθμό στο θέμα της προπόνησης και υπάρχει μια πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη, οπότε είναι κάτι το οποίο σίγουρα δεν μου έχει περάσει από το μυαλό να αφήσω έτσι εύκολα.
Νίκο, Θεσσαλονικοί αθλητές πέραν του Γιάννη, έτσι όπως ήταν ο Εμμανουήλ ή ο ζωγράφος παλαιότερα, έχουν υπερβεί αυτά τα μέτρα?
Όχι, οι αθλητές της Θεσσαλονίκης από παλιά ήταν γύρω στα 5 με 5-10. Κάποιοι αθλητές που έφυγαν από τη Θεσσαλονίκη και πήγαν στην Αθήνα.
Όπως ο Εμμανουήλ δηλαδή που πήγε πάνω.
Όπως ο Βαγγέλου, ο Μάριος και ο Πατσουκάκης.
Είπα Εμμανουήλ, συγγνώμη, Βαγγέλου.
Και πήδησαν 5-60, ναι. Στη Θεσσαλονίκη, σαν τοπικά, εκεί η επίδοση του Γιάννη είναι η καλύτερη επίδοση που έχει επιτευχθεί από σωματείο της Θεσσαλονίκης.
Μάλιστα, είναι σημαντικό αυτό. Νέος είναι, όλα τα φόντα. Τι σπουδάζεις, Γιάννη?
Προς το παρόν δεν. Έχω τελειώσει με το ΙΕΚ προπονητική, το οποίο είχα κάνει με την υποτροφία του ΣΕΓΑΣ. Από εκεί και ύστερα δεν είχα σκεφτεί κάτι περαιτέρω. Βέβαια, δεν θα ήθελα να ασχοληθώ καθαρά πάνω στο κομμάτι της προπονητικής. Ναι. Καθώς ένας αθλητής σίγουρα με τόσες ώρες που περνάει μέσα στο στάδιο, του είναι πολύ πιο δύσκολο το να θέλει να βρεθεί και ύστερα από την καριέρα του μέσα στα στάδια πάλι. Οπότε μια σκέψη που έχω κάνει είναι να προχωρήσω στο κομμάτι της φυσικοθεραπείας, κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ, συνδέεται και με τον αθλητισμό, κάτι το οποίο θα ήθελα να μ' απαυσώ λίγο και στο μέλλον. Και φαντάζομαι ότι τώρα θα είμαι σε κάποιο κολέγιο ώστε να ασχοληθώ με αυτό.
Μάλιστα. Πάμε και συνέχεια να μας πει ο Νίκος πώς είναι η δουλειά επάνω, αν προσφέρονται τα δύο κλειστά που έχετε εκεί, Νίκο.
Η Θεσσαλονίκη έχει πολύ καλύτερες προδιαγραφές από όλες τις πόλεις της Ελλάδας, από την Αθήνα ακόμη για το άλλο με την Κοντό, διότι συνδυάζει δύο κλειστά γυμναστήρια. Έχει αίθουσα ενόργανης γυμναστικής όπου μπορούν οι αθλητές των πικοντών να προπονούνται. Χρησιμοποιούμε βέβαια και τις εγκαταστάσεις της εθνικής ομάδος της ενόργανης γυμναστικής για να κάνουμε ενόργανη τόσο στη Μίκρα όσο και στο Παλέντε Σπορ. Είναι όλες οι αποστάσεις πολύ κοντά, δεν μετακινούνται τα παιδιά σε πολύ μεγάλες αποστάσεις όπως σε άλλες πόλεις. Βοηθάει το κλειστό γιατί έχει θέρμανση και στο Σαμπελόκηπους και στο Καρτατζόγλιο.
Μάλιστα.
Και γενικά υπάρχουν καλύτερες υποδομές στην Ελλάδα, πιστεύω, όσον αφορά το πικοντό. Βέβαια, θα πρέπει να γίνει μια βελτίωση του εξοπλισμού των εγκαταστάσεων. Θέλουμε τουλάχιστον ένα καινούριο στρώμα για το κλειστό και ένα καινούριο στρώμα για τον ανοιχτό στο Καφτατζόγλιο. Ένα να βελτιωθεί ο διάδρομος του επικοντός στο πιστό προπονητήριο του ΚΑΠΑ 3, αλλά και στο βοηθητικό στάδιο του Καφτατζόγλιο που έχει φουσκώσει. Και το σημαντικό είναι ότι θα πρέπει να μπει ένα ωράριο στο χώρο του Καφτατζόγλιου, διότι είναι πάρα πολλά τα παιδιά που κάνουν και επικοντό αλλά και αθλούμενα από άλλα αγωνίσματα που χρησιμοποιούν την ίδια αίθουσα, με αποτέλεσμα όταν κάνουμε πολλές ακροβατικές ασκήσεις να υπάρχει και επικινδυνότητα και να μην είναι τόσο ασφαλή τα παιδιά κατά την εκτέλεση των ασκήσεων.
Γιάννη, να σε ρωτήσω εσένα, πώς βλέπεις έτσι την, όχι αντιπαράθεση, τον συναγωνισμό σου με τον Εμμανουήλ του Καραλή, τη στιγμή που βέβαια κρέμασε ήδη από πέρυσι τα παπούτσια του και ο Κώστας Φιλιππίδης.
Η αλήθεια είναι ότι δεν είναι μόνο ο Εμμανουήλ. Ο Εμμανουήλ είναι πιο ψηλά. Σίγουρα είναι στόχος το να φτάσω κι εγώ σε τέτοιο επίπεδο. Αλλά υπάρχουν και αθλητές λίγο πιο κάτω, όπως ο Πέτρος Χατζίου και ο Αντώνης Σάντας, που είμαστε χρόνια αθλητές που γενικότερα κειμενόμαστε στα ίδια ύψη, στα ίδια ρεκόρ. Οπότε σίγουρα μειωθεί και ο συναγωνισμός των δυο και του Εμμανουήλ.
Ναι.
Είναι κάτι ευχάριστο σίγουρα το να βρισκόμαστε όλοι στον αγώνα, καθώς κυνηγάμε όλοι κάτι καλύτερο. Όπως το Πανελλήνιο Πρωτάθλημα πέρσι, που είχαμε το ίδιο ύψος οι τρεις αθλητές, από τη δεύτερη θέση μέχρι την τέταρτη, είχαμε την ίδια επίδοση με διαφορετικές προσπάθειες σε ποια προσπάθεια το περάσαμε, που αυτό δείχνει μια πάρα πολύ καλή, ένα πολύ καλό συναγωνισμό και σίγουρα τη μαχητικότητα όλων των αθλητών.
Τι σημαίνει για εσάς το φαινόμενο διπλάντης?
Είναι κάτι το οποίο πραγματικά δεν ξέρω αν κάποιος μπορεί να το εξηγήσει. Είναι σε μια κατηγορία μόνος του πραγματικά αυτός ο άνθρωπος. Τώρα το τι κάνει καλύτερα από κάποιους άλλους είναι σίγουρα η πολύ περισσότερη δουλειά που έχει καταβάλει όλα αυτά τα χρόνια. Αλλά είναι και το ταλέντο. Σίγουρα παίζει ρόλο και το ταλέντο, οι εγκαταστάσεις τις οποίες
και προπονείται. Και ο σωματότυπος του, έτσι, ο οποίος είναι...
Ναι, παίζουν πάρα πολλά ρόλο, τα οποία πραγματικά θέλουν αρκετή σκέψη και μεγάλη συζήτηση ώστε να βγει κάποιο νόημα.
Αναλυθεί αυτό το φαινόμενο, μάλιστα.
Είναι πολύ ιδιόμορφο το αγώνισμα του επικοντό. Τέχνια, σωματότυποι και τα χαρακτηριστικά των αθλητών που έχουν κάνει πολύ μεγάλες επιδόσεις είναι εντελώς διαφορετικά.
Όντως.
Σκεφτείτε, ο Λαβιλενή ήταν πολύ κοντός, ο Μπούπκα ήταν πάρα πολύ δυνατός.
Ο
Ντουμπλάντης είναι πολύ αδύναμος, αλλά και πολύ γρήγορος.
Ναι.
Έτσι συνδυάζει ταχύτητα με το ύψος, τον Ιάλιστη, ο Μπούκα συνδύαζε τη δύναμη με την ταχυδύναμη και ο Λαβιλενή συνδύαζε την τρέλα του με την ταχύτητα.
Και εμείς θυμάσαι ότι είχαμε τον Μπαλάκη και από κοντά ήταν ο Αναστασιάδης που ήταν γεμάτος μυς, αλλά ήταν και ο Τσαταλός, έτσι, και ο Τσίτουρας, πάρα πολύ δυνατοί και υπέροχοι αλήτες, και μετά ήρθε το φαινόμενο που λέγεται Φιλιππίδης.
Η άνοιξη του επικοντό, από εκεί ξεκίνησε, από αυτούς τους τέσσερις ξεκίνησε το επικοντό στην Ελλάδα.
Και ήρθε και το φαινόμενο Φιλιππίδης, όπως τον έχουν αποκαλέσει φαινόμενο.
Ναι, τράβηξε ένα στον άλλο, μετά ήρθε ο Φιλιππίδης, ο Διακοπούλου, ο Στεφανίδη, και τώρα όλοι αυτοί οι αθλητές τραβάνε νεότερους τους αθλητές στον χώρο.
Για πες μας και τη γνώμη σου για τον Κλειαρά.
Ο Παύλος είναι ένα εξαιρετικό παιδί και αδαμάντητος χαρακτήρας. Είναι ένα παιδί που έχει ψυχικές και σωματικές ικανότητες για να κάνει το αγώνισμα. Είναι μικρός σε ηλικία. Θα δείξει το μέλλον πόσο θα μπορεί να αντέξει στις πιέσεις και να μπορέσει να αγωνιστεί. Πάντως, με όλα αυτά τα χαρακτηριστικά που δείχνει τόσο ο ίδιος όσο και ο προπονητής, ο Κώστας Ταλός, όσο και η οικογένειά του και ο σύλλογός, τον υποστηρίζουν και πιστεύω ότι θα πάει καλά.
Μάλιστα. Γιάννη, βλέπεις Ολυμπιακούς?
Ναι, βεβαίως.
Λογικό μου φαίνεται, έτσι, μετά το 5-5-1. Και ήθελα να σε ρωτήσω τώρα, πώς βλέπεις αυτό το τρίπτυχο το ελληνικό? Είναι τρεις πόλεις διαφορετικοί που συγκεντρώνουν τα μάτια όλου του κόσμου και ο καθένας τους ξεχωριστά είναι το κάτι άλλο στον χώρο του, όπως είναι ο Μίλτος Οδεντόγλου στον στίβο, όπως είναι ο Αντετοκούμπο στο μπάσκετ και φυσικά ο Τσιτσιπάς στο τένις.
Σίγουρα ο καθένας από όλους αυτούς τους αθλητές έχει κάτι διαφορετικό στο οποίο μπορούμε να εστιάσουμε. Άλλοι, όπως ο Μίλτος για παράδειγμα, που τον έχω γνωρίσει, ένας αθλητής που ούτε μιλάει, ούτε Δεν είναι κάποιος ο οποίος θα δείξει τον εαυτό του. Είναι ένας πολύ σκληρός χαρακτήρας, μαχητικός. Τώρα, για τον Αντετοκούμπο, όλοι ξέρουμε ότι από το τίποτα έφτασε σε αυτό που έχει καταλήξει αυτή τη στιγμή. Από εκεί και ύστερα, για τον Στέφανο Τσιτσιπά, που δεν παρακολουθώ και κάτι τρελό, κάτι ιδιαίτερο, δεν γνωρίζω κάτι, αλλά έχουν παίξει το ρόλο του σίγουρα στον ελληνικό αθλητισμό, mm-hmm. ο καθένας με τον διαφορετικό τρόπο.
Μάλιστα. Λοιπόν, για να κλείσουμε, το επόμενό σου βήμα ποιο είναι? Βαλκανικοί σίγουρα... αναβάλλονται εκτός από Ευρώπη.
Ναι, σίγουρα.
Εκτός και γίνουν στο Βελιγράδι.
Ο πρώτος στόχος, από όσο γνωρίζουμε, μπορεί να πάνε στη Σόφια οι Βαλκανικοί αγώνες.
Α, πιο κοντά.
Βέβαια, ήταν ο αμέσως επόμενος στόχος, καθώς με μια επίδοση το 551 και άλλωστε για το 560 του ανοιχτού είχαμε τις δυνατότητες να κυνηγήσουμε πάλι μετάλλιο, όπως και πέρσι που είχα βγει δεύτερος. Τώρα, ο αμέσως επόμενος στόχος, σε περίπτωση που δεν γίνει αυτό το Σάββατο το Βαλκανικό Πρωτάθλημα, είναι το Πανελλήνιο. Είναι μια ακόμα ημερίδα που θα γίνει στο ΣΕΦ. Και θα κυνηγήσω ό,τι meeting θα έχω δυνατότητα
από
να πάω στο εξωτερικό.
Και το ευρωπαϊκό και... δεν θα γίνει στην Κωνσταντινούπολη.
Οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι ψάχνουν να βρούμε πόλη στη Σερβία για να γίνει το Βαλκανικό. Είναι πολύ σύντομο το χρονικό διάστημα, 5 ημερών.
Δύσκολο
για να
μπορούμε
να βρεθούν ξενοδοχεία, αποστολές. Αυτά είναι δύσκολο. Δεν ξέρουμε τι θα γίνει. Μέχρι αύριο το μεσημέρι θα έχουν βγάλει αποφάσεις. Όσον αφορά το πανευρωπαϊκό, πάλι είναι πολύ σύντομα 2 Μαρτίου για να γίνει στην Κωνσταντινούπολη με όλη αυτή τη δραματική κατάσταση που ζει η γειτόνισσα χώρα. Μπορεί να αλλάξει και το πανευρωπαϊκό. Δεν το ξέρουμε γι' αυτό ακόμα.
Νίκο, και κάτι τελευταίο, πες μας την άποψή σου για την Ηλιάνα Τριανταφύλου. Θα είναι η νέα Στεφανίδη?
Η Ηλιάνα Τριανταφύλου είναι ένα αξιόλογο κορίτσι, ένα χαρούμενο κορίτσι που ζει, το χαίρεται και από τη χαρά της και από το πάθος της να επιδείξει. Έχει κάνει πολύ καλές επιδόσεις και ευελπιστώ ότι θα συνεχίσει να κάνει και καλές επιδόσεις στο μέλλον.
Ήδη παίρνει υποτροφία για το Χάρβαρντ τη στιγμή που και η Στεφανίδα από την πλευρά της είχε πάρει για το Στάνφορντ.
Δεν είμαι και πολύ πεπισμένος ότι όσοι πάνε στην Αμερική βελτιώνονται. Αν παρατηρήσετε ότι και ο Καραλής και ο Φιλιππίδης και ο Κυριακοπούλης έχουν μείνει στην Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα και πάνε καλά.
Θα διαφωνήσω, Νίκο. Ναι. Θα διαφωνήσω γιατί το όνομα που ανέφερε, Στεφανίδου, όχι απλά και μόνο το διεκδίκησε, πήγε και έγινε πολύ καλύτερη.
Ναι, είπα Κυριακοπούλου, Καραλής, Φιλιππίδης.
Εγώ στέκομαι και πάλι Στεφανίδου. Πήγε και έγινε πολύ καλύτερη.
Ναι. Αυτό λέω. Δεν σημαίνει όμως ότι άμα θα πας θα γίνει
καλά. Είναι στον άνθρωπο.
Άμα δεν πας και ο Φιλιππίδης, 591.
Είναι στον άνθρωπο. Όχι. Δεν πήγαν όμως στο εξωτερικό.
Δεν πήγαν. Αυτό λέω.
Εάν πήγαινε ο Φιλιππίδης εκεί, μπορούσε να έχει φτάσει και στα 6.
Μπορεί και να μην πήγε. Μπορεί και να μην έκανε κάτι, τίποτα. Αυτό σας λέω. Δηλαδή οι συνθήκες είναι ίδιες και εδώ και στην Αμερική αυτή τη στιγμή στο επικό
του. Εγώ σου φέρνω σαν αντιπαράθεση το πείσμα της Κατερίνας.
Ναι, είμαστε η τέταρτη χώρα στον κόσμο στο άλλο επικοντό. Για μένα θα μπορούσε να γίνει το κέντρο του επικοντό και της γης ακόμα η Ελλάδα.
Θα σου πω και κάτι τελευταίο. Ο Χούκερ και ο Τιβόντσικ, τους ξέρεις πολύ καλά, είχαν πει για τον Κώστα τον Φιλιππίδη με βάση το ταλέντο που βλέπανε το 2012, όχι τώρα, το 2012, ότι θα έπρεπε να φύγει από την Ελλάδα.
Οι συνθήκες όμως από το 2012 μέχρι το 2024 που είμαστε, 23, έχουν αλλάξει και έχουν βελτιωθεί πάρα πολύ οι συνθήκες στην Ελλάδα.
Μακάρι.
Τόσο από πλευρά των προπονητών που έχουν επιμορφωθεί και είναι αξιόλογοι, όσο και από την πλευρά των εγκαταστάσεων. Μην ξεχνάτε ότι.
Νίκο, με λίγα λόγια, εναπόκειται στη διάθεση των αθλητών και των προπονητών.
Αν κάποιο αθλητή αισθάνεται καλά ψυχολογικά ότι μπορεί να πάει στην Αμερική
ή σε οποιαδήποτε
άλλη χώρα και να προοδεύσει, θα προοδεύσει. Είναι το θέμα και το τι πιστεύει ο καθένα και πώ είναι. Έτσι.
Α, μπράβο.
Ναι.
Να που συμφωνούμε διαφωνώντα που έλεγε ο λόγο.
Ναι, ναι.
Έτσι. Λοιπόν, εγώ εύχομαι στον Γιάννη να συνεχίσει στο ίδιο μοτίβο έτσι, και να πάει πετάξει ακόμα ψηλότερα. Είπε και ο ίδιος για τον Χατζίου και τα άλλα παιδιά και τον Φιλιππή, τον Καραλή ασφαλώς. και ευελπιστώ να έχουμε μια τετράδα, πεντάδα πάρα πολύ καλών επικοντιστών, όπως είχαμε και κάποια εποχή εκεί με τον Παλάκη.
Είναι και μια σειρά από νεαρά κορίτσια που είναι αξιόλογα και θα μπορούν και αυτά να ανεβάσουν στο μέλλον ακόμη ψηλότερα το επίπεδο του επικοντών στην Ελλάδα. Και εδώ στη Θεσσαλονίκη έχουμε αξιόλογους νέους αθλητές που σε λίγο καιρό θα πρωταγωνιστούν και αυτοί.
Πολύ καλό.
Όπως είναι και το νέο κορίτσι που εμφανίστηκε από την Κέρκυρα η Μίρτσου, που με 13 χρονών επίδησε 3,80.
Και αυτή είναι του Παύλου είναι της Κορδίλη.
Αυτή είναι του Βάκη του Τζίλιου.
Μάλιστα. Και από κοντά μην ξεχνάμε ότι έχουμε και την Αδαμαπούλου, έτσι, η οποία τα πηγαίνει και τα καλά. Έγινε, Νίκο Βαξάμι, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Είστε καλά.
Να σου ευχηθώ τα καλύτερα και να συνεχίζει να δίνει τις οδηγίες.
Εμείς ευχαριστούμε που μας θυμάτε και
μας
βγάζετε στο ραδιόφωνο και δίνετε δυνατότητα στους ακροατές να μάθουν και για το επικοντό της Θεσσαλονίκης.
Όχι μόνο το επικοντό, γιατί μην ξεχνάμε ότι στη Θεσσαλονίκη είναι η έδρα και της Τριανταφύλου που ουσιαστικά εκεί έρχεται. Είναι η έδρα και του Μουζενίδη που έκανε και 19-19 μαζί με τον Νατιφλάρη. Είναι του Χρυσάφη, είναι της Χαϊτίδου, είναι της Δόση. Είναι πολλών παιδιών που κάνουν, ας πούμε, το καλύτερο του
αναβήμα. Είναι ο Λατιφλάρη, είναι ο Κιάφας, είναι πάρα πολλοί αθλητές. Είναι η Πολυνίκη Εμμανουηλίδου, είναι η Φιλιππίδου, είναι η Τζέγκο, είναι η Ντρακομύρωβα, είναι η Λιλιάνα Υποκοροπούλη.
Και έχετε πολύ καλά σωματεία τα οποία δουλεύουν πολύ σημαντικά. Έτσι, τόσο ο Αλέξανδρος, όσο και το δικό σου σωματείο, όσο και η Πυγμή, και μην ξεχνάμε και το, πώς λέγεται, το σωματείο του Μποτσκαριόφ. Έτσι, να μην το ξεχάσουμε. Και ο Κένταυρος. Και οι Μάνδρες είναι από κοντά με τους Ρίπτες, έτσι.
Έτσι, ναι.
Μάλιστα. Νίκο Βαξάμι, σε ευχαριστώ.
Να είστε καλά, καλό βράδυ. Ευχαριστώ.
Γιάννη, και εσένα σου εύχομαι τα καλύτερα. Μην βλέπεις αυτή η αντιπαράθεση μεταξύ μου και του Νίκου και των προπονητών γενικότερα. Πρέπει να υπάρχει, γιατί βγαίνει σε καλό.
Ναι, βεβαίως. Δεν διαφωνώ.
Όπως ένας φίλος που είχε πάρει τηλέφωνο τις προάλλες και έλεγε, συγγνώμη, θα το πω και για εσένα, Νίκο, για να το ξέρεις, έλεγε ότι δεν έχουμε πει τίποτα για τον Άγιο Κόσμο. Και όμως μέσω του βήματος της ΕΡΑΣΠΟΡ μίλησε και ο Μελέτογλου, ο εθνικός προπονητής, μίλησε και ο εκπρόσωπος των αθλητών στο Συμβούλιο της ΕΡΑΣ, ο Γιάννης Αντιφαντόπουλος, έτσι. Και τα είπανε μια χαρά. Και βέβαια πάνω απ' όλους ο Πομάσκι, έτσι. Λοιπόν, εγώ σας ευχαριστώ. Να είστε πάντα καλά.
Καλή συνέχεια.
Αυτά από Γιάννη Ρίζο και Νίκο Βαξάμι, τους ευχαριστώ πάρα πολύ. Εμείς να πούμε ότι 16 μέλη θα έχει η αποστολή, εάν γίνουν τελικά οι Βαλκανικοί, όπως είπε ο Νίκος Βαξάμις, μπορεί να γίνει στη Σόφια, ή ενδεχομένως και στο, συγγνώμη, ο Γιάννης Ορίζος το είπε για τη Σόφια, ο Βαλκανικός είπε για την Σερβία. Να πούμε καταρχήν ότι έχουν επιλεγεί ο Γιάννης Αντιφαντόπουλος, ο Δημήτρης Χρυσάφης για τα 60 μέτρα, ο Χρήστος Κοτίτσας και ο Χαρίσμος Ξενικάκης για τα 800, ο Παναγιώτης ο Πετρουλάκης για τα 1500, ο Μάγκης Αναγνώστου για τα 3 χιλιόμετρα, στα 60 πόδια ο Κώστας Βαλίδης πάντα πρωτοπόρος και ο Παναγιώτης ο Ρούμτσιος, στο ύψος ο Αντώνης ο Μέρλος, στο επικοντό ο Μανώλο Καραλής μαζί με τον Γιάννη Τορίζο, στο μήκος ο Νίκος ο Σταματονικολός, στο τριπλούν ο Δημήτρης ο Τσιάμις με τον Πανταζή, τον Ανδρέα, ο Τσιάμις στα 41 του. Σφαιροβολή ο Οδυσσέας Μουζανίδης με τον Τάσο τον Ρατιφλάρη. Στις γυναίκες ο Ιπολίνικη Εμμανουηλίδου στα 60 μέτρα. Στα 1500 η Ανθή Κυριακοπούλου. Στα 3 χιλιόμετρα η Αναστασία η Μαρινάκου. Δύο ρεκόρ ατομικά έχει κάνει ήδη η Κυριακοπούλου. Στα 60 εμπόδια η Έλσα Υπεσυρίδου με την Αναίδα την Καραγιάννη και αυτή έκανε ατομικό πρόσφατα. Στο ύψος η Νικολέτα Μιχαηλίδου με την Ελευθερία του Χριστογιώργου. Στο επικοντό η Νικόλ Κυριακοπούλου, η Ελένη Πόλακ. Στο μήκος η Βασιλική Χαϊτίδου. Στο τριπλόν η Σπυριδούλα η Καρύδη και στην σφαιροβολία η Μαρία η Μαγκουλά. Αυτά όσον αφορά και την ομάδα για τους Βαλκανικούς. Λοιπόν, αύριο θα προσπαθήσουμε μετά τις 5 να έχουμε τόσο τη χαβά τελείως και την προπονήση στο Σωμάτι το Μάγο, γιατί η αθλήτρια από τη Ρόδο έκανε 8.48 νέο ατομικό ρεκόρ και πανελλήνιο ρεκόρ νεανίδων, καταρρύπτοντας το πανελλήνιο ρεκόρ νεανίδων στα 60 πόδια που είχε με 8.53 η Αλεξάνδρα Κόμνου από το 1998, παρακαλώ. Thank you. Λοιπόν, μπορεί να μην τα κατάφερε τόσο καλά η Δρακομήνοβα, πάντως αγωνίστηκε στο εξωτερικό και έκανε ό,τι το καλύτερο μπορούσε όσον αφορά το πένταθλο. Ήρθε 19η στο meeting των συνθέτων στο Ταλίν, η αθλήτρια του Γιώργη Μποτσχαριώφ, η οποία έκανε 9-17 στα 60 εμπόδια, έχει ατομικό 8-95, έκανε 1-64 στο ύψος, έχει ίδια 1-78. Επίσης, στη σφυροβολία έκανε 14-58 ενώ έχει 15-28, ήταν το καλύτερο της αγώνισμα που έκανε. Ακόμα στο μήκος έκανε 5-70 ενώ έχει 5-99 και στο 800 έκανε 2-56-32 ενώ έχει 2-40-75 και συγκέντρωσε 3.650 βαθμούς. Η εντυπωσιακή Αντριάννα Σούλεχ που μας άρεσε τόσο στο ευρωπαϊκό με το μετάλλιο όσο και στο παγκόσμιο, η Πολωνέζα τα κατάφερε θαυμάσια και κέρδισε ενώ με 4.702 βαθμούς, ενώ στους άνδρες ο Σκοτ Χάιμ, ο οποίος ήταν πάρα πολύ καλός το καλοκαίρι στο ευρωπαϊκό πρωτάθλημα, ο Νορβηγός, τα πήγε και αυτός αρκετά καλά και μάλιστα έκανε και, και ατομικά πολλά και συγκέντρωσε 4.702 βαθμούς. 6.255 βαθμούς, ενώ είχε δεύτερο τον Μάσιελ Ουίμπο με 6.120 και στις γυναίκες, όπως είπαμε, ήταν η κυρία Σούλεκ με τους 4.702. Να πούμε καταρχήν ότι ο Σκοτ Χάιμ, ο οποίος εντυπωσιάζει κυρίως με τις επιδόσεις του στα άλματα, έκανε 7.73 στο μήκος, 2.15 στο ύψος και 5.33 στο επικοντό. Νομίζω ότι αυτά λένε πολλά, ενώ η Σούλεκ από την πλευρά της έκανε 1.82 στο ύψος, 6.50 στο μήκος, πολύ καλές επιδόσεις. Ο Μάικελ Ουίμπο ετοιμάζεται ο Σονούπο να γίνει πατέρας, δεδομένου ότι καλή του η Σον Μίλλερ, η κυρία από τις Μπαχάμες, η περίφημη 200-400, είναι έγκυος τον έκτο μήνα και σύντομα αναμένεται να γεννήσει και να κάνει τον διάδοχο του Ουίμπο. Βλέπω πελατεία απ' έξω, έρχεται Μοσχονά, είναι Μοσχονάς, είναι Σοντιρόπουλος, έρχεται Μόρος. Να πούμε ότι από την πλευρά της η Μαρία Ισάκαρη ξεκινά αύριο τις συναντήσεις της που θα παίξει με την Νούρθια Ντίαφ από την Ισπανία. Αυτό θα γίνει στο τουρνουά του Λίντς στην Αυστρία. Και η Ισάκαρη ξεκινά ως νούμερο 1 στο ταμπλό. Εδώ ολοκληρώσαμε για σήμερα. Αύριο δίνουμε ραντεβού στις 5. Ευχαριστούμε τον Αλέξανδρο Αποστολόπουλο και τον Νίκο Μοσκονά. Δίνουμε τη σκητάλη στον Δημήτρη Μόρο που θα έχει για παρτενέρ εδώ τον φίλο μας τον Δημήτρη Σουδηρόπουλο. Γεια σου, Δημήτρη.